Sastais fails. Atšķirību novēršana darba samaksā sievietēm un vīriešiem Eiropas Savienībā. Saturs. Kas ir atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem? Kādi ir galvenie iemesli atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem? Kādi ir galvenie ieguvumi novēršot atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem? Karte, kur norādītas atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem 27. Eiropas Savienības dalību valstīs. Ko dara Eiropas Savienība? Kā novērst atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem valstu līmenī? Atsauces un papildu informācija. Kas ir atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem? Atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem ir vidējā starpība starp sieviešu un vīriešu bruto izpeļņu vienā stundā. Sievietes ES stundā pelna vidēji par 17% mazāk nekā vīrieši. Atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem visā Eiropā ir dažādas. Tās ir mazākas par 10% Beļģijā, Portugālē, Slovēnijā, Polijā, Maltā un Itālijā, bet pārsniedz 25% Igaunijā un Austrijā. Kaut arī kopumā atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem pēdējos 10 gados ir samazinājušās. Dažās valstīs tās ir pat palielinājušās. Atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem pastāv. Kaut arī sievietēm skolās un universitātēs ir labākas sekmes nekā vīriešiem. Vidēji 81% jauno sieviešu un tikai 75% vīriešu Eiropas Savienībā iegūst vismaz vidusskolas izglītību, turklāt 60% universitāšu absolventu Eiropas Savienībā ir sievietes. Kādu ietekmi mūža laikā atstāja atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem? Atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem nozīmē, ka sievietes mūža laikā nopelna mazāk, līdz ar to viņas saņem mazākas pensijas un ir pakļautas nabadzības riskam vecumdienās. 2005. Gadā 21% sieviešu vecumā virs 65 gadiem bija pakļautas nabadzības riskam. Kā atšķiras sieviešu un vīriešu nodarbinātība? Kopējais 20 līdz 64 gadus vecu sieviešu nodarbinātības līmenis Eiropā ir 63%, savukārt vīriešu 76%. Lielākā daļa nepilnas slodzes darbinieku Eiropas Savienībā ir sievietes – 31,5% sieviešu strādā nepilnā slodzē. Tas negatīvi ietekmē karjeras izaugsmi, mācību iespējas, tiesības uz pensiju un bezdarba pabalstiem, veicinot atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Kā Eiropas Savienībā tiek aprēķinātas atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem? Atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem tiek norādītas kā procenti no vīriešu izpeļņas. Šis rādītājs atspoguļo vidējo starpību starp sieviešu un vīriešu bruto izpeļņu vienā stundā. Bruto izpeļņa ir alga, kas tiek izmaksāta tieši darbiniekam pirms ienākumu nodokļa un sociālā nodrošinājuma iemaksu atvilkšanas. Lai iegūtu datus par atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem, Eiropas Savienībā tiek izmantota izpeļņas struktūras apsakojuma metode – Structure of Earning Survey. Eiropas Savienības atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem oficiāli tiek sauktas par nekoriģētajām atšķirībām, jo netiek ņemti vērā visi faktori, kas ietekmē šīs atšķirības, piemēram, atšķirīgs izglītības līmenis, pieredze darba tirgū, darba stundas, darba veids. Pat ja šie faktori tiek ņemti vērā, vairāk nekā puse atšķirību darba samaksā sievietēm un vīriešiem joprojām nav izskaidrojamas. Aprēķinot atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem kā izpeļņu stundā, var palikt neievērotas arī atsevišķas samaksas metodes, kas palielina atšķirību, bet netiek reģistrētas, piemēram, prēmijas, no izpildes atkarīga samaksa vai sezonāli maksājumi. Zēns vai meitene iespējas vienlīdzīgas. Šiem bērniem piedzimstot ir līdzvērtīgas iespējas, bet izglītības un karjeras ziņā no zēniem un meitenēm tiek sagaidītas atšķirīgas lietas. Izaugot zēns pelnīs vidēji par 17,5% vairāk nekā meitene. Kādi ir galvenie iemesli atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem? Atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem ir sarežģīta problēma, kuru izraisa vairāki savstarpēji saistīti faktori. Mūsdienās tā joprojām pastāv, jo ekonomikā un sabiedrībā ir plašāka dzimumu nevienlīdzība. Diskriminācija darba vietā. Dažkārt sievietes un vīrieši nesaņem vienādu samaksu, kaut arī veic vienu un to pašu vai vienlīdz vērtīgu darbu. Tas var būt tā sauktās tiešās diskriminācijas rezultāts. Pret sievietēm vienkārši izturas sliktāk nekā pret vīriešiem. Iespējams, to ir izraisījusi politika vai prakse, kuras mērķis nav kādu diskriminēt, bet kuras darbības rezultātā tomēr rodas nevienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm. Abu veidu diskriminācija saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem ir aizliegta, bet dažās darba vietās, diemžēl, tā joprojām pastāv. Atšķirīgi darbi, atšķirīgas nozares. Sievietes un vīrieši veic atšķirīgus darbus un bieži strādā dažādās nozarēs. Piemēram, veselības un sociālā darba nozarē 80% visu nodarbināto ir sievietes. Nozarēs, kurās pārsvarā strādā sievietes, ir zemākas algas nekā nozarēs, kurās galvenokārt darbojas vīrieši. Uz sieviešu pleciem bieži ir neatalgotu darbu veikšana un bērnu aprūpe, tāpēc viņas nereti strādā īsāku darba laiku. Parasti sievietes arī darbojas nozarēs un profesijās, kurās darbu var savienot ar pienākumiem ģimenes dzīvē. Līdz ar to sievietes biežāk strādā nepilnā slodzē, dara slikti atalgotus darbus un neieņem vadošus amatus. Prakse un samaksas sistēma darba vietā. Sievietes un vīriešus ietekmē dažādas prakses darba vietā, piemēram, karjeras izaugsmes un mācību iespējas. Dažādas darbinieku atalgošanas metodes, piemēram, prēmijas, pabalsti un no izpildes atkarīga samaksa, kā arī faktiskā samaksas sistēma struktūra var izraisīt atšķirības sieviešu un vīriešu atalgojumā. Bieži šī diskriminācija rodas vēsturisku un kultūras faktoru dēļ, kas ietekmē atalgojuma noteikšanu. Šie tā sauktie neredzamie griesti liedz sievietēm sasniegt augstāk atalgotus amatus. nepietiekams sieviešu darba un prasmju novērtējums. Sieviešu prasmes un iemaņas bieži tiek nepietiekami novērtētas, it īpaši profesijās, kurā strādā vairāk sieviešu, līdz ar to sievietes saņem zemāku atalgojumu. Fizisks darbs, ko parasti veic vīrieši, bieži tiek vērtēts augstāk par darbiem, ko veic sievietes. Piemēram, kasieres lielveikalā saņem zemāku atalgojumu nekā vīrieši, kas strādā noliktavā. Ja dažās profesijās pārsvarā strādā sievietes, viņas saņem zemāku atalgojumu. Savukārt vīriešiem ir pretēji. Jo vairāk vīriešu strādā kādā profesijā, jo augstāks ir atalgojums. Profesijās, kurās pārsvarā strādā sievietes, piemēram, uzkopšanas darbos, viņas saņem zemāku atalgojumu nekā vīrieši ar līdzīgām prasmēm profesijās, kurās pārsvarā strādā vīrieši, piemēram, atkritumu savākšanas darbos. Sieviešu prasmes bieži tiek nepietiekami novērtētas, jo tiek uzskatīts, ka tās atpoguļo sieviešu rakstura īpašības, nevis iegūtas prasmes un iemaņas. Piemēram, medicīnas māsa nopelna mazāk nekā vīriešu kārtas medicīnas darbinieks, kaut arī viņiem ir līdzīgs kvalifikācijas līmenis. Tas var izraisīt aizspriedumus dzimuma dēļ, nosakot atalgojumu un sieviešu veiktā darba vērtību. Maz sieviešu augstos un vadošos amatos. Sievietes nav pietiekami pārstāvētas politikā un ekonomikā. Tikai 33% vadītāju un 29% zinātnieku un inženieru Eiropā ir sievietes. Pat profesijās, kurās pārsvarā strādā sievietes, vadošos amatos ir pārāk maz sieviešu. Tikai 12% atklāto akciju sabiedrību valdes locekļu visā Eiropas Savienībā un tikai 3% ģenerāla direktoru ir sievietes. Dzimumu lomas un tradīcijas. Sieviešu un vīriešu loma sabiedrībā jau no agrīna vecuma nosaka dzimumu lomas un tradīcijas. Tas var ietekmēt, piemēram, jauna vīrieša vai sievietes izglītības izvēli. Šos lēmumus ietekmē tradicionālās vērtības un pieņēmumi par darba veidiem. Pētījumi rāda, ka sievietes, kas strādā vadošos amatos, tipiskās sieviešu profesijās, saņem daudz zemāku atalgojumu nekā sievietes, kas šādus amatus ieņem tipiskās vīriešu profesijās. Darba un ģimenes dzīves pienākumu līdzsvarošana. Sievietes strādā īsāku darba laiku un bieži arī nepilnā slodzē, lai apvienotu ģimenes dzīves pienākumus ar algotu darbu. Sieviešu iespējas veidot karjeru vai iegūt augstāku darba samaksu ietekmē arī viņu ģimenes dzīves pienākumi. Atšķirības sieviešu un vīriešu darba samaksā palielinās, ja sievietēm ir bērni un viņas strādā nepilnā slodzē. 2010. Gadā nodarbinātības līmenis sievietēm ar apgādājamiem bērniem bija tikai 65,6%, savukārt vīriešiem ar bērniem šis rādītājs bija 90,3%. Sievietes vairāk laika nekā vīrieši pavada veicot mājas darbus un aprūpējot savu ģimenes locekļus, un maz vīriešu dodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai strādā nepilnā slodzē. Vīrieši darba vietā strādā ilgāku darba laiku nekā sievietes, tomēr saskaitot sieviešu atalgotā un neatalgotā darba stundas, sieviešu faktiskais darba laiks ir daudz ilgāks nekā vīriešiem. Kādi ir galvenie ieguvumi novēršot atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem? labākas un vienlīdzīgākas sabiedrības veidošana. Lielāka vīriešu un sieviešu vienlīdzība sniegtu labumu ekonomikai un sabiedrībai kopumā. Novēršot atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem, var samazināt nabadzības līmeni un palielināt sievieša mūža ienākumus. Tādējādi var ne tikai novērst nabadzības risku sievietēm darba mūža laikā, bet arī samazināt nabadzības risku pensijas vecumā. Kvalitatīvu darba vietu nodrošināšana. Sieviešu mērķi attiecībā uz darba dzīvi kļūst aizvien augstāki, un, ja uzņēmumi vēlas piesaistīt talantīgākos darbiniekus, vienlīdzība darbā ir obligāta prasība. Tā ir būtisks faktors, veidojot kvalitatīvas darba vietas un motivētu darba spēku. Savukārt kvalitatīvām darba vietām ir izšķiroša nozīme, veidojot pozitīvu darba vidi, kur visi darbinieki tiek vērtēti pēc paveiktā darba. Ieguvums uzņēmumiem, darbiniekiem un ekonomikai. Darba devēji var gūt labumu, efektīvāk izmantojot sieviešu talantus un prasmes, piemēram, novērtējot sieviešu prasmes un ieviešot politiku, kas attiecas uz darbu un privātās dzīves līdzsvaru, mācībām un karjeras izaugsmi. Sievietēm ir prasmes un talanti, kas darbā bieži netiek pilnībā izmantoti, un to pielietošana varētu palīdzēt uzņēmumiem novērst prasmju trūkumu. Novērtējot sievietes pēc paveiktā darba un taisnīgi atalgojot viņu prasmes un potenciālu, var uzlabot uzņēmuma darba rezultātus un efektivitāti, piemēram, veicinot labāko un talantīgāko darbinieku nolīkšanu un noturēšanu, samazinot neierašanās gadījumus darbā un veidojot pozitīvu tēlu klientu acīs. Uzņēmumi, kas darba plānus un stratēģiju veido pēc vienlīdzības principa, rada vislabākās darba vietas visiem, gan vīriešiem, gan sievietēm. Pozitīva darba vide palīdz uzņēmumam piesaistīt klientus, uzlabot veiktspēju un paaugstināt konkurētspēju. Ja darbinieki jūtas pārliecināti un viņu veiktie uzdevumi tiek novērtēti, ir lielāka iespēja, ka viņi darbā būs novatoriski un produktīvi. Izvairīšanās no tiesasprāvām un sūdzībām. Uzņēmumā nodrošinot visiem darbiniekiem vienlīdzīgu samaksu par līdzvērtīgu darbu, darba devēji novērš iespēju, ka darbinieki iesniedz sūdzības par diskrimināciju un netaisnīgu rīcību darbā. Tādējādi nav jātērē laiks un nauda, izskatot sūdzības un piedaloties no tām izrietošās tiesas prāvās. Ekonomikas izaugsmes un atveseļošanās pamats. Eiropai pārvarot pašreizējo ekonomisko krīzi ir svarīgi, lai nepieciešamība samazināt problēmas, kas saistītas ar dzimumu vienlīdzību un atšķirību darba samaksā vīriešiem un sievietēm, nezaudētu aktualitāti. Dzimumu vienlīdzība ir ceļš uz nodarbinātības un konkurētspējas pieaugumu un ekonomikas atveseļošanos. Ir svarīgi, lai vienlīdzības nozīme netiktu mazināta, nepieciešamības gadījumā samazinot darbinieku skaitu. Karte. Atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem 27. Eiropas Savienības dalībvalstīs. Sievietes visā Eiropas Savienības ekonomikā pelna vidēji par 17% mazāk nekā vīrieši. Apvienotā karaliste 20,4%, Austrija 25,4%, Beļģija 9%, Bulgārija 15,3%, Čehijas republika 25,9%, Dānija 16,8%, Francija 17%, Grieķija 22%, Igaunija 30,9%, Itālija 5,5%, Īrija 17,1%, Kipra 21%, Latvija 14,9%, Lietuva 15,3%, Luksemburga 12,5%, Malta 6,9%, Nīderlande 19,2%, Polija 9,8%, Portugāle 10%, Rumānija 8,1%, Slovākija 21,9%, Slovēnija 3,2%, Somija 20,4%, Spānija 16,1%, Ungārija 17,1%, Vācija 23,2%, Zviedrija 16%. Vai mūsu darbs tiek novērtēts vienādi? Sievietēm ir tāda pati vai labāka kvalifikācija kā vīriešiem, taču viņu prasmes bieži vien netiek vērtētas tikpat augstu, un viņām ir lēnāka karjeras izaugsme. Rezultāts – Eiropas Savienībā sieviešu ienākumi ir vidēji par 17,5% mazāki nekā vīriešiem. Ko dara Eiropas Savienība? Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir ietverta Eiropas Savienības pamattiesībās. Tā ir arī obligāts nosacījums, lai sasniegtu Eiropas Savienības ekonomiskās izaugsmes, nodarbinātības, sociālās kohēzijas un konkurētspējas mērķus. Atšķirību novēršana sieviešu un vīriešu darba samaksā jau ilgu laiku ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Eiropas Savienības apņemšanās novērst atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem tika izteikta 1957. gada Romas līgumā. Pašreiz Eiropas Savienības darbību juridiskais pamats ir Lisabonas līgums, kā arī apņemšanās nodrošināt dzimumu vienlīdzību, kas izteikta pamattiesību hartā. Tomēr Eiropas Savienība darbības sniedz arī tālāk par tiesību aktiem. Tā mēģina arī mainīt attieksmi pret dzimumu lomām skolā, mājās, darba vietā un sabiedrībā kopumā. Direktīva par vienlīdzīgu atalgojumu par līdzvērtīgu darbu. 1975. gada direktīvā par vienlīdzīgu atalgojumu par līdzvērtīgu darbu ir ietverti jautājumi par diskrimināciju darba samaksa ziņā, ieskaitot darbu klasifikācijas schēmas. 2006. gadā vienā pārstrādātajā direktīvā tika iestrādātas 4 direktīvas par vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem, tostarp direktīvu par vienlīdzīgu atalgojumu. 2007. gada paziņojums par atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Eiropas komisijas 2007. gada paziņojumā par atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem tika ierosināta virkne darbību cīņai pret šo problēmu. Piedāvātās darbības ietver veiksmīgāku esošo tiesību aktu piemērošanu, cīņu pret atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem nodarbinātības politikā, vienlīdzīgas darba samaksas popularizēšanu darba devēju vidū un sociālās sadarbības izmantošanu, kā arī atbalstu informācijas apmaiņai par labu praksi Eiropas Savienībā. Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģija 2010. līdz 2015. gadam. Atšķirība darba samaksā sievietēm un vīriešiem, novēršana, izmantojot likumdošanas un citus līdzekļus, ir galvenais mērķis, kas izvirzīts Eiropas komisijas sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijā 2010. līdz 2015. gadam. Stratēģijā ir izklāstītas darbības piecās jomās – ekonomika un darba tirgus, līdzvērtīga darba samaksa, vienlīdzība vadošos amatos, cīņa pret vardarbību dzimuma dēļ, vienlīdzības veicināšana ārpus Eiropas Savienības. Lai novērstu atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem, paredzētas šādas darbības. Kopā ar sociālajiem partneriem veikta izpēte, lai rastu veidus samaksas sistēmu paredzamības uzlabošanai un noskaidrotu nepilnas slodzes darba un darba uz noteiktu laika ietekmi uz vienlīdzīgu darba samaksu. Atbalsts vienlīdzīgas darba samaksas iniciatīvām darba vietās, piemēram, līdztiesības apzīmējumi, hartas, apbalvojumi un instrumenti darba devējiem. Informētības veicināšana ikgadējā Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas dienā. Sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību novēršana Eiropas Savienības prioritāte. Dzimumu vienlīdzība un labāka sieviešu talantu un prasmu izmantošana ir svarīgākie faktori, lai novērstu atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem un sasniegtu stratēģijas Eiropa 2020, Eiropas Savienības izaugsmes stratēģija nākamajiem 10 gadiem – mērķus. Šīs stratēģijas mērķis ir radīt vairāk un labākas darba vietas, sasniegt augstāku sieviešu nodarbinātības līmeni. Kopējais mērķis attiecībā uz nodarbinātību ir 75% no visiem 20 līdz 64 gadus veciem iedzīvotājiem un nodrošināt, lai 2002. gadam nabadzības un sociālās atstumtības risks draudētu par 20 miljoniem mazāk cilvēku. Sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību samazināšana ir prioritāte, kas norādīta dažādās politikas jomās, piemēram, Eiropas dzimumu līdztiesības pakts, ko Eiropas Savienības vadītāji pieņēma 2011. gadā. Eiropas sociālo partneru rīcības plāns dzimumu līdztiesības jomā, kas tika pieņemts 2005. gadā. Tomēr risinājuma rašana, lai mazinātu atšķirību darba samaksā sievietēm un vīriešiem, galvenokārt ir valstu valdību un sociālo partneru rokās. Eiropas Savienība var palīdzēt, bet risinājumi ir jāizstrādā valstu līmenī. Arī sabiedrības viedoklim Eiropas Savienības dalību valstīs ir svarīga loma. Kampaņa pret atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Eiropas komisija veic informatīvu kampaņu, kuras mērķa auditorija ir darba devēji, darbinieki un citas ieinteresētās personas. Tās mērķis ir veicināt izpratni par atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem, to cēloņiem un novēršanas iespējām. Ir pieejama kampaņas tīmekļa vietne, kurā ir sniegta informācija, resursi un rīki, ieskaitot kalkulātoru, atšķirību noteikšanai darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Adrese http://ec.eeuropa.eu/equalpay. Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas diena. 2011. gada 5. martā Eiropas komisija atzīmēja pirmo Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas dienu – European Equal Pay Day. Šī diena būs ikgadējs pasākums, kas veicinās izpratni par atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem un to novēršanu. Datums, kas katru gadu mainīsies atkarībā no Eiropas Savienības vidējām atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem, apzīmē papildu dienas, cik sievietēm darba laikā gadā jānostrādā, lai saņemtu tādu pašu samaksu kā vīrieši. Vai bērna piedzimšana kaitēs manai karjerai? Pienākumu sadalā ģimenē nebūt nav līdzvērtīga, tāpēc sievietes biežāk uz laiku pārtrauc darbu un bieži vien neatgriežas pilnas slodzes darbā. Rezultātā sievietes pelna vidēji par 17,5% mazāk nekā vīrieši. Kā novērst atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem valstu līmenī? Valstu valdības un sociālie partneri ir veikuši virkni pasākumi, kas paredzēti sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību novēršanai. Turpmāk minēti daži piemēri. Stratēģijas par dzimumu vienlīdzību un vienlīdzīgu samaksu. Vairākās valstīs ir īstenotas dzimumu vienlīdzības stratēģijas, kurās ir ietverti priekšnoteikumi, kā novērst atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Piemēram, sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību novēršanai ir stratēģiska prioritāte, kas izvirzīta Austrijas valdības valsts rīcības plānā par dzimumu vienlīdzības veicināšanu. Lielbritānijā 2006. gadā pieņemtajā aktā par vienlīdzību noteikts, ka valsts iestādēm ir jāveicina vienlīdzība neatkarīgi no personas dzimuma, rases vai invaliditātes. Vienlīdzības kodeksā ir noteikts, ka valsts iestādēm ir jāizveido un jāpublicē vienlīdzības schēma, lai veiktu darbības, kas novērstu diskrimināciju darba samaksas ziņā, profesionālo segregāciju un nevienlīdzīgus aprūpes pienākumus. Pētījumi un publikācijas par dzimumu vienlīdzību. Daudzās valstīs ir veikti pētījumi un izdotas publikācijas par atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Piemēram, Norvēģijas valdības izveidota vienlīdzīgas darba samaksas komiteja 2008. gadā sniedza ieteikumus, kā samazināt atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Viens no ieteikumiem bija izveidot vienlīdzīgas darba samaksas fondu, lai darba vietā koriģētu atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Priekšlikums tika ieviests 2010. gadā, pieņemot vienošanos par darba samaksu. Kopš 2006. gada Beļģijas valdība izdot ikgadēju pārskatu par atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Viens no rezultātiem ir valsts līgums, kas nosaka, ka līdz 2016. gadam ir jāievieš no dzimuma neatkarīga visu darbu klasifikācija. Dzimumu vienlīdzības plāni uzņēmumos un auditi sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirībumu samazināšanai. Dzimumu vienlīdzības plāni uzņēmumos un auditi ļauj uzņēmumiem novērtēt savas sekmes, ieviešot dzimumu vienlīdzību un vienlīdzīgu darbu samaksu. Dažos gadījumos šādu plānu īstenošana ir noteikta tiesību aktos, bet citos tā ir brīvprātīga. Piemēram, Zviedrijā 2009. gadā pieņemtajā aktā par vienlīdzību noteikts, ka darba devējiem reizi 3 gados jāsagatavo pētījums par darba samaksu, lai atklātu, novērstu un nepieļautu nepamatotas atšķirības sieviešu un vīriešu darba atalgojumā, darba noteikumos un apstākļos, kā arī jāizteno rīcības plāns vienlīdzīgas samaksas nodrošināšanai, ja uzņēmums nodarbina 25 vai vairāk darbiniekus. Īrijā līdztiesība veicinošā valsts iestāde ir sniegusi atbalstu uzņēmumiem, lai sagatavotu vienlīdzības pārskatus un rīcības plānus. Koplīgumi. Koplīgumi ir viens no svarīgākajiem veidiem, kā visā Eiropā ir samazinātas atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Piemēram, Somijā valdības īstenotās vienlīdzības darba samaksas programmas rezultātā tika ieviesti vispusīgi ienākumu politikas līgumi, kas nosaka vienlīdzības pabalstu ieviešanu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu. Jaunākajos koplīgumos ir noteikts 0,2% vienlīdzības pabalsts, kas paredzēts zemu atalgotiem darbiem, kuros pārsvarā strādā sievietes. Francijā 2006. Gadā pieņemtajā aktā par vienlīdzīgu darba samaksu sievietēm un vīriešiem ir noteiktas obligātas kolektīvās pārunas par dzimumu vienlīdzību, kā arī prasība uzņēmumiem ziņot par algām un plāniem saistībā ar sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību novēršanu. Darba inspekcijas tiesību aktu par vienlīdzīgu darba samaksu īstenošanai. Darba inspektoriem valsts līmenī ir būtiska loma, lai atklātu diskrimināciju darba samaksas ziņā. Vairākās valstīs ir īstenotas programmas, kurās darba inspektoriem tiek mācītas metodes, kā atpazīt diskrimināciju darba samaksas ziņā. Piemēram, Slovākijā valsts darba inspekcijas reģionālie biroji veica pārbaudes attiecībā uz vienlīdzīgu piekļuvu nodarbinātībai, vienlīdzīgu darba samaksu, arodveselību un drošību, kā arī atlaišanu no darba. Rīki darba samaksas pārredzamības nodrošināšanai un sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību atpazīšanai. Lai ieviestu līdzvērtīgu samaksu, pārredzamas darba samaksas sistēmas ir ļoti svarīgs faktors. Ir pieejami rīki, kas to nodrošina, piemēram, Vācijā, Luksemburgā un Šveicē ir izstrādāts tiešsaites rīks LOGIB, kas ļauj uzņēmumiem analizēt darba samaksas un personāla komplektēšanas struktūras un pārbaudīt, vai darbinieki vīrieši un sievietes saņem vienlīdzīgu atalgojumu. Informētības veicināšanas kampaņas. Daudzas valstis ir iesaistījušās informētības veicināšanas kampaņās, lai novērstu atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Piemēram, Bulgārijas valdība 2008. Gadā sāka informētības veicināšanas kampaņu, lai samazinātu atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Igaunijā Eiropas Savienības finansēta projekta Sieviešu un vīriešu vienlīdzība principi un mērķi efektīviem un ilgspējīgiem uzņēmumiem laikā tika veikti pasākumi informētības veicināšanai par dzimumu, vienlīdzību un labu praksi uzņēmumos. Vienlīdzīgas darba samaksas dienas. Daudzās valstīs regulāri tiek atzīmētas vienlīdzīgas darba samaksas dienas. Pirmā vienlīdzīgas darba samaksas diena Eiropā tika atzīmēta Beļģijā 2005. Gadā. Nesen šāda prakse ieviesta arī Grieķijā un Zviedrijā. Šajās dienās notiek dažādas darbības, tostarp informācijas izplatīšana par atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem, pasākumu organizēšana un sanāksmu rīkošana ar valdības pārstāvu piedalīšanos. Darba novērtējums bez dzimumu aizspriedumiem. Darba novērtējums bez dzimuma aizspriedumiem ir svarīga metode, kas nodrošina, ka sieviešu un vīriešu veiktais darbs ir līdzvērtīgs. Piemēram, Portugālē Eiropas Savienības projekta darba atkārtota novērtēšana dzimuma vienlīdzības veicināšanas laikā tika izstrādāta darba novērtēšanas metode bez dzimumu aizspriedumiem, kas piemērota lietošanai viesnīcu, restorānu un apkalpošanas nozarēs. Vācijā arotbiedrība ver.di īstenoja sekmīgu kampaņu, lai atkārtoti novērtētu to sieviešu darba samaksu, kas strādā sociālajās un bērnu aprūpes nozarēs. Līdztiesības apzīmējumi, hartas un apbalvojumi. Daži uzņēmumi ir ieviesuši līdztiesības apzīmējumus, hartas un apbalvojumus saistībā ar dažiem no faktoriem, kuri izraisa atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem. Piemēram, Somijā tiek piešķirta balva par gada labāko dzimumu vienlīdzības plānu. Čehijā tiek piešķirta balva par ģimenes dzīves un darba līdzsvarošanu. Slovēnijā un Dānijā tiek piešķirtas balvas uzņēmumiem, kas ir veicinājuši sieviešu darbu vadošos amatos. Šveicē uzņēmumiem var tikt piešķirts vienlīdzīgas darba samaksas logotips, ja tie parāda, ka ir ieviesuši taisnīgu darba samaksas politiku sievietēm un vīriešiem. Līdzvērtīgs darbs, līdzvērtīga pensija. Sieviešu ienākumi mūža laikā ir vidēji par 17,5% mazāki nekā vīriešiem. Un aizejot pensijā, sievietes ienākuma atšķirības rezultātā saņem arī mazākas pensijas. Tāpēc vecumā sievietes biežāk nekā vīrieši dzīvo nabadzībā.